Νομίζω πως είμαι η αφιέρωση εγώ, αλλά νομίζω ότι μάλλον ήταν όλο μαζί. Ελπίζω να μην με αφιερώσετε. Φέρνω τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία των Εξαρχείων. Ευχαριστούμε γιατί πολύ συχνά γνωρίζουμε, μιας και αρκετές Τετάρτες βρίσκομαι ανάμεσά σας, πως προσεύχεστε για την Εκκλησία των Εξαρχείων και συνεχίζετε να το κάνετε, σας παρακαλούμε. Προσευχόμαστε κι εμείς για εσάς. Δεν ξέρω αν θα φανεί εδώ πέρα πάνω η περικοπή. Όχι, δεν θα φανεί λοιπόν. Άρα, αν θέλετε, βγάλετε τις γραφές σας, τα iPhone σας ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε εύκαιρο. Και να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Μάρκος κεφάλαιο 2 και θα διαβάσουμε μόλις 5 εδάφια από το 18 μέχρι και το 22. Κάτω από τα καθίσματα νομίζω υπάρχουν γραφές, άρα μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα. Είναι όλες βέβαια σε άλλη μετάφραση από αυτή που θα διαβάσω. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 18. Βασικά να ζω στο πλαίσιο, βρισκόμαστε σε μια στιγμή στο δεύτερο κεφάλαιο του Μάρκου, όπου ο Ιησούς κατηγορείται ξανά και ξανά με διάφορους τρόπους, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν, γιατί το Σάββατο κάνεις θεραπείες και όλα αυτά λοιπόν είναι μία από αυτές τις ιστορίες. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 18. «Όταν κάποτε νήστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτός είναι μαζί τους? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμως καιρός που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνες τις ημέρες». Στο αρχαίο κείμενο είναι «εκείνη την ημέρα». «Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σχίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά». Ας κλείσουμε τα κεφάλια μας και προσευχηθούμε σε εκείνον ο οποίος ενέπνευσε αυτόν τον λόγο. Ερχόμαστε μπροστά σε εσένα, Κύριε και Θεέ του ουρανού, και σου ζητούμε, Κύριε, αυτά τα λόγια να σταθούν μπροστά μας, Κύριε, ως μια αλήθεια η οποία έρχεται να δώσει πνοή, να δώσει δημιουργία. Ξέρουμε, Κύριε, πως εσύ με έναν λόγο σου δημιούργησες ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζουμε και έχουμε την πεποίθηση πως με τα δικά σου τα λόγια μπορείς να δημιουργήσεις ξανά κάτι νέο μέσα στις καρδιές μας. Καθώς διαβάζουμε, Κύριε, τον Λόγο σου, βοήθησέ μας εκείνος να μας διαβάσει, Κύριε. Βοήθησέ μας να θέσουμε τις καρδιές μας, το νου μας, τις αντιρρήσεις μας και τα εμπόδια κάτω από το γεγονός ότι μιλάει ο Θεός και ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Είναι κάπως μια περίεργη περικοπή, έτσι δεν είναι? Έχει ένα ερώτημα, μια πολύ περίεργη απάντηση του Ιησού, δύο ενιγματικές παραβολές, καθώς παίρνει ο Ιησούς εικόνες μέσα από την καθημερινότητα. Δεν ξέρουμε καν ποιοι κάνουν την ερώτηση. Δεν ξέρουμε αν είναι είτε από τους Φαρισαίους είτε από τους μαθητές του Ιωάννη, μπορεί να είναι και κάποιοι εντελώς άσχετοι από αυτές τις δύο ομάδες. Και η ερώτηση προς τον Ιησού μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως μία ένσταση είτε ως μία ειλικρινή απορία των ανθρώπων. Στην περίπτωση που είναι ένσταση αυτή η ερώτηση, εκφράζει δυσανασχέτιση, καθώς η μαθητεία που προτείνει ο Ιησούς δεν μοιάζει καθόλου με ό,τι γνωρίζουν ήδη. Παραξενεύονται. Στην περίπτωση που πρόκειται για μία απορία, ειλικρινή απορία, εκφράζει μια ειλικρινή και εξήτηση για το πώς μοιάζει να είναι κάποιος μαθητής αυτής της νέας διδασκαλίας. Και δεν είναι περίεργο, καθώς τα Ευαγγέλια προσπαθούν να μας μιλήσουν γιατί, για ένα πράγμα. Πώς είναι να είσαι μαθητής του Ιησού? Αυτή την ερώτηση προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και μάλιστα δίνουν τόσες πολλές ιστορίες και οι ίδιοι οι μαθητές, οι συγγραφές μας δίνουν αυτήν την απάντηση. Πώς είναι να είσαι μαθητής του Ιησού? Και αν είσαι ειλικρινής σήμερα ως καλός θρησκευόμενος άνθρωπος, νομίζω πως, αν είμαστε όντως ειλικρινείς, καταλαβαίνουμε την ερώτηση και την ένσταση αυτών των ανθρώπων. Κάτι θα πρέπει να μας ενοχλεί και εμάς, διαβάζοντας αυτήν την ιστορία, αν καθίσουμε και το σκεφτούμε καλά-καλά και θα το δούμε. Σκεφτείτε πολύ απλά πόσο χρόνο και πόση διαδικασία χρειάζεται και μέσα στο μυαλό μας, αλλά και ως εκκλησία σύνολο, όταν έρχονται μικροαλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως Εκκλησία ή εάν κάποιος μας προτείνει κάτι το οποίο βρίσκεται εντελώς έξω από τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τον χριστιανισμό μας ή ζούμε την χριστιανική ζωή. Σοκ παθαίνουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως κατά κάποιο τρόπο ταυτιζόμαστε αρκετά με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτήν τη θρησκευτική ομάδα. Σκεφτείτε κατά κάποιο τρόπο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς ίσως άσχετος από το πλαίσιο στο οποίο εσείς μεγαλώσατε, γαλουγηθήκατε μέσα ίσως σε μια ευαγγελική εκκλησία, να μπαίνει μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Σκεφτείτε πώς βλέπει αυτήν την ώρα. Κατά κάποιο τρόπο δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζει σχετικά με την θρησκεία. Παραξενεύεται. Είτε αναζητά να βρει ειλικρινά εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν αυτό που είμαστε για να τα βάλει κάτω και εκείνος να τα εφαρμόσει. Αν κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο, είτε προσπαθεί να βγάλει νόημα και να τα συνδέσει με αυτά που γνωρίζει ήδη και να βάλει ένα σχήμα, είτε προσπαθεί να προσδιορίσει αυτό το νέο σχήμα και να τα ακολουθήσει. Η απάντηση του Ιησού και στις δύο περιπτώσεις είναι πως το να είσαι μαθητής είναι κάτι εντελώς καινούριο. Έξω από κάθε σχήμα που έχεις στο μυαλό σου, αλλά και μακριά από κάθε προσπάθεια των ανθρώπων να κάνουν τι, να βάλουν τον Θεό και τον Ιησού μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα σχήμα. Είναι τόσο νέο που κάθε τι το παλιό και κάθε συνηθισμένη διαδικασία προσδιορισμού θα κάνει τι, θα καταστρέψει τα πάντα. Όπως ένα παλιό ρούχο με ένα νέο μπάλωμα. Είτε ως ένα κρασί σε παλιούς ασκούς. Αυτό είναι και όλο το οποίο προσπαθεί να πει μέσα από αυτές τις παραβολές ο Ιησούς. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι όχι απλά καινούριο, δεν είναι καν καινούριο στο περιεχόμενο όπως θα δούμε, αλλά είναι τι, είναι έξω από τα πλαίσια τα θρησκευτικά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Θέλω μαζί έτσι μέσα από αυτή την περικοπή να δούμε δύο λάθη που κάνουμε προσεγγίζοντας τον Ιησού και τέλος πώς παρουσιάζει ο Ιησούς το πώς μοιάζει να είσαι μαθητής του. Ωραία. Δύο λάθη που κάνουμε προσεγγίζοντας τον Ιησού και τέλος πώς ο Ιησούς μας λέει ότι είναι να μοιάζεις, να είσαι μαθητής του. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα στην σκέψη εκείνων που ρωτούν τον Ιησού? Δείτε μαζί μου ξανά στο εδάφιο 18, αν δεν το βλέπετε θα σας το πω δυνατά. Όταν κάποτε νίστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Και όπως ήδη είπαμε, πολύ σωστά νομίζω, οι περισσότεροι σχολιαστές, αν τους διαβάζετε, θα σας πούνε πως δεν είμαστε 100% σίγουροι εάν υπάρχει ένας πονηρός ή λανθασμένος σκοπός, μια κακή πρόθεση πίσω από αυτήν την ερώτηση. Οι πρωταγωνιστές της περικοπής, αν και συγκρίνουν τη μία συμπεριφορά με οτιδήποτε έχουν γνωστό ως τότε, η απορία τους κατά κάποιο τρόπο δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει. Είναι μια λογική όπως εξηγήσαμε και δεν χρειάζεται να αναφερθώ ξανά σε εμάς και στο πόσο δύσκολα δεχόμαστε αλλαγές. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα? Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος αξίζει να διαβάσει παράλληλα με τις ιστορίες των Ευαγγελίων, μην τρομάξετε, αυτός είναι ο Ιωάννης Καλβίνος. Εμείς τον ξέρουμε για χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά δεν τον ξέρουμε για όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που έχει γράψει και έχει πει. Στα σχόλιά του λοιπόν επάνω στα Ευαγγέλια, βρίσκει σε αυτήν εδώ πέρα την περικοπή το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά πως είναι ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο πηγάζει από την περηφάνεια μας. Και λέει εκεί, προσέξτε το, λέει για αυτή την περικοπή: «Κάθε άνθρωπος με ευκολία θα ανάγκαζε ολόκληρο τον κόσμο να αντιγράψει το παράδειγμά του. Εάν κάτι ευχαριστεί εμάς προσωπικά, τρέχουμε να κάνουμε την επιθυμία μας αυτή νόμο, ώστε οι υπόλοιποι να ζήσουν σύμφωνα με όσα ευχαριστούν εμάς». βλέπετε τι κάνει ο Καλβίνος. Έρχεται και ξεγυμνώνει το πρόβλημα του θρησκευόμενου ανθρώπου. Και το πρόβλημα είναι διπλό. Από τη μια προσπαθεί διαρκώς αυτοματοποιημένα να κάνει τι, να δώσει σχήμα. Διαρκώς ψάχνει να καλουπώσει την θρησκευτική του εμπειρία. Και αφού δώσει σχήμα σε αυτή την εμπειρία, προσπαθεί να κάνει τι, να την επιβάλλει σε όλους. Ο θρησκευόμενος άνθρωπος, η εμπειρία μου γίνεται νόμος. Εγώ ξέρω πολύ καλά και βάσει αυτού το οποίο εγώ γνωρίζω και έχω ως εμπειρία στη ζωή μου, πολύ καλά το έχω καταλάβει, το κάνω πλέον νόμο και εμπειρία για όλους τους άλλους και κριτήριο για το πώς αυτοί στέκονται απέναντι στον Ιησού. Αυτό είναι το πρόβλημα των ανθρώπων στην περικοπή μας. Βλέπετε, η ερώτηση των πρωταγωνιστών είναι: μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως το να πιστεύεις στον Θεό σημαίνει νηστεία με αυτόν τον τρόπο και κάποιες συγκεκριμένες ημέρες και μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Παρεμπιπτόντως, πουθενά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν θα βρείτε ούτε ημερολόγιο νηστιών, ούτε όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία οι Φαρισαίοι συνέχιζαν να βάζουν μέσα στον νόμο ώστε να το κάνουν πιο συγκεκριμένο. Βλέπετε πόσο αυτοματοποιημένα θέλουν να κάνουν τι, να πλαισιώσουν, να βάλουν καλούπι. Η ερώτησή τους είναι τι, μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως αυτό και αυτό κάνει την πίστη στον Θεό να είναι πραγματική πίστη στον Θεό. Αυτά ήταν τα στοιχεία. Ή τουλάχιστον αυτό κάνουν ακόμα και οι Φαρισαίοι ή και πιο κοντινοί σου, οι μαθητές του Ιωάννη. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Βλέπετε ποιο είναι το αίτημα. Πες μας τι ισχύει. Πες μας πώς μοιάζει να είναι κάποιος μαθητής σου. Δώσε μας τα όρια όπως όλοι οι υπόλοιποι. Ζητούν τα χαρακτηριστικά της θρησκείας. Και πάντοτε η τάση του ανθρώπου είναι να ζητά αυτά τα χαρακτηριστικά. Ζητά καλούπια. Αυτό ο Ιησούς το γνωρίζει καλά. Γι' αυτό και βλέπετε η απάντησή του στο θέμα της νηστείας δεν είναι κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την νηστεία. Δεν τους λέει πώς να νηστεύουν. Αντιθέτως, και με τις δύο ιστορίες, και με τον πάλωμα του ρούχου και με το κρασί με τους ασκούς, έρχεται να τους πει πως η διδασκαλία του δεν μπορεί να μπει στα καλούπια τα οποία γνωρίζουν. Πολλοί διαβάζοντας αυτές τις δύο παραβολές βρίσκουν πως ο Ιησούς διακηρύττει κάτι το εντελώς καινούριος προς το περιεχόμενο σε σύγκριση με οτιδήποτε γνωρίζαν προηγουμένως από την Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι στον Ισραήλ. Αλλά στην ουσία δεν έρχεται να τους μιλήσει για ένα νέο περιεχόμενο, αλλά για κάτι που ξεπερνάει ακόμα και τις θρησκευτικές τους κατηγορίες. Βγαίνει έξω από τα πλαίσια από τα οποία καν προσεγγίζεις και σκέφτεσαι τον Θεό. Το περιεχόμενο ήταν πάντα εκεί. Δυστυχώς έχει κολλήσει στις διαδικασίες. Αυτό προσπαθεί να τους επικοινωνήσει. Τι τους λέει, προσπαθείτε να με βάλετε σε καλούπια και σε πλαίσια που εγώ δεν χωράω. Το πρόβλημα δεν είναι η νηστεία φυσικά, αλλά αυτό που επιδιώκουν και θέλουν να δημιουργήσουν μέσα από την νηστεία και μέσα από κάθε άλλη θρησκευτική συνήθεια. Αυτό το διπλό πρόβλημα που εντοπίζει ο Καλβίνος είναι το πρόβλημα του ανθρώπου και σήμερα, καθώς πλησιάζεις την υπόθεση χριστιανισμός. Είτε αναζητώντας το τι σημαίνει χριστιανισμός, είτε προσπαθώντας τι, να εκφράσεις τον χριστιανισμό σου. Πολλές φορές άνθρωποι ίσως σας έχουν ερωτήσει και σας ρωτούν να μάθουν τι εννοείς ή πώς εννοείς όταν λες που είσαι χριστιανός. Και ίσως στην περιοχή των Εξαρχείων αυτό είναι πιο συχνή ερώτηση, γιατί είναι λίγο κουλό να το ακούσεις μέσα στα Εξάρχεια. Και βασικά μέσα από την συζήτηση, αυτό που ζητούν, πέρα από το να μάθουν τι πιστεύεις, είναι να μάθουν πώς αυτό μοιάζει. Ποια είναι τα στοιχεία της πίστης σου και τι σε κάνει χριστιανός. Ποιες είναι οι διαφορές, βλέπετε, προσπαθούν να κινηθούν στο ποιες είναι οι διαφορές ώστε να θέσουν αυτό το πλαίσιο. Και να σου πω την αλήθεια, η ερώτηση κάθε φορά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη να την απαντήσω. Δεν ξέρω αν δυσκολεύεστε να απαντήσετε εσείς. Κάθε φορά που σας ρωτάει κάποιος τι σημαίνει πιστεύεις στον Θεό. Απαντήστε το, σκεφτείτε κιόλας. Και κάθε φορά είναι διαφορετικό. Εκτός να του πείτε κάποια λόγια τα οποία ούτε εκείνος δεν θα καταλάβει. Και μου φαίνεται ακριβώς δύσκολη επειδή ζητούν αυτά τα στοιχεία που με κάνουν χριστιανό, προϋποθέτοντας πως αυτά κάπου υπάρχουν, πως αυτά είναι ακριβώς πανομοιότυπα και κοινά σε όλους και είναι πολύ συγκεκριμένα και στατικά. Ή πολύ συχνά άνθρωποι ζητούν να τους υποδείξουμε πώς μπορούν να γίνουν χριστιανοί, τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Και ίσως αυτό να σκέφτεσαι και σήμερα, ανεξαρτήτως πόσο καιρό έρχεσαι στην Εκκλησία. Αναρωτιέσαι πώς πρέπει να μοιάζει ένας χριστιανός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τι πρέπει να κάνω. Και βλέπεις τι προσπαθείς να κάνεις. Προσπαθείς να αντιγράψεις ένα παράδειγμα. Αλλά βλέπετε ξανά το πρόβλημα. προσπαθείς να βρεις ένα σύστημα και μία μέθοδο. Ψάχνεις να βρεις εκείνα τα χαρακτηριστικά που πιστεύεις πως εάν τα υιοθετήσεις, εάν προσπαθήσεις πολύ και καταφέρεις να μοιάσεις με έναν από αυτούς τους οποίους θεωρείς χριστιανούς, θα γίνεις τελικά μαθητής και ακόλουθος του Ιησού. Και ίσως αυτό να ψάχνεις σήμερα και κάθε φορά που έρχεσαι στην εκκλησία. Προσπαθείς να βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά, πιστεύεις πως το να μάθεις περισσότερα για τον Ιησού, αυτό θα σε κάνει καλύτερο χριστιανό και καλύτερη χριστιανή. Ο Ιησούς μέσα από αυτήν την ιστορία προσπαθεί να επικοινωνήσει πως το να γίνεις χριστιανός δεν είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς θρησκευτικών πράξεων. Ούτε έχει κάποια ελάχιστα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οτιδήποτε άλλο προσπαθήσεις να κάνεις στη ζωή σου θα είναι τι? Απομίμηση. Θα προσπαθήσεις να μοιάσεις μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία έχεις υιοθετήσει πως αυτά είναι τα πλαίσια. Αλλά παραμονεύει και ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος. Και αυτό είναι τι? Ο κίνδυνος της θρησκοληψίας. Θυμώσεις την παρατήρηση του Καλβίνου, δεν σε διάβασα πιο πριν, αν και ήταν μεγάλη, συμπυκνωμένη, θα σε διαβάσω ξανά τώρα. Κάθε άνθρωπος με ευκολία θα ανάγκαζε ολόκληρο τον κόσμο να αντιγράψει το παράδειγμά του. Εάν κάτι μας ευχαριστεί, τρέχουμε να κάνουμε την επιθυμία μας νόμο, ώστε οι υπόλοιποι να ζήσουν σύμφωνα με όσα ευχαριστούν εμάς. Αυτή είναι η επιτομή της θρησκοληψίας. Αυτό ίσως σε βασανίζει, και όλους βασανίζει μερικές φορές και την εκκλησία μας. Αναζητώντας τον πραγματικό Θεό, σπέβδουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και πλέον αυτό το σύστημα γίνεται όλος και όλος ο χριστιανισμό μας. Σε αυτό το σύστημα βρίσκουμε την πίστη μας στο Θεό, πόσες φορές πήγα στην εκκλησία, προσευχήθηκα με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο, έκλαψα, έκλεισα τα μάτια μου, σήκωσα τα χέρια μου και τόσα άλλα. Μάλιστα ταυτίζουμε τόσο πολύ την εμπειρία μας με τον χριστιανισμό, που δυσκολευόμαστε να δεχτούμε ανθρώπους που η εμπειρία τους και η έκφραση του χριστιανισμού διαφέρει από τη δική μας εμπειρία και τη δική μας έκφραση. Η εμπειρία μου ξαφνικά γίνεται τι? Παγκόσμιος νόμος. Και γιατί καταλήγουμε εκεί? Αντί να μιλούμε για το Ευαγγέλιο, μιλούμε για την εμπειρία μας. Και αντί να μιλήσουμε για την χάρη του Θεού, μιλούμε για τα δικά μας τα όρια. Αλλά η περικοπή έρχεται να μας μιλήσει για ακόμα έναν λαθασμένο τρόπο να πλησιάζουμε τον χριστιανισμό. Και αυτό είναι να δούμε τον χριστιανισμό ως κάτι που απλά κάποια στιγμή προσθέτω στη ζωή μου ανάμεσα σε τόσες άλλες επιλογές που κάνω στη ζωή μου. Δείτε πώς περιγράφει αυτόν τον κίνδυνο μέσα από τις δύο σκηνές της καθημερινότητας από αυτές τις παραβολές στο εδάφιο 21 και 22. Σας ξαναδιαβάζω. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σχίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανείς δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Βλέπετε κάτι το ενδιαφέρον? Βασικά δεν έρχεται να μας πει πως το να γίνεις μαθητής του Ιησού έχει κάποιες επιρροές στη ζωή σου και θα το αντέξεις, θα βρεις τις ισορροπίες σου. Αντιθέτως μας λέει πως το εάν προσπαθήσεις να βρεις ισορροπία ανάμεσα στη ζωή σου όπως την γνωρίζεις έως τώρα και το να αποφασίσεις να πιστέψεις στον Χριστό, αν προσπαθήσεις αυτά τα δύο να τα συνδυάσεις και κατά κάποιο τρόπο να βρεις μια μέση τομή, μια λύση, μια μέση λύση, θα σχιστείς, θα σκάσεις. Θα είναι σαν να προσπαθείς να μπαλώσεις ένα παλιό ρούχο με ένα καινούριο ύφασμα ή να βάλεις νέο κρασί σε παλιό ασκό. Αυτή είναι η όλη εικόνα που θέλει να περιγράψει ο Ιησούς. Βλέπετε τι έχουμε εδώ? Οι άνθρωποι που πλησιάζουν τον Ιησού σε αυτή την περικοπή έρχονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κατανοούν την έννοια της θρησκείας, ο οποίος τρόπος είναι εντελώς ασύμβατος με τον Ιησού και με αυτό το οποίο διδάσκει. Για εκείνους η πίστη στον Θεό είναι μια σειρά από τελετουργικές πράξεις που απλά προσθέτω σαν καλές συνήθειες στη ζωή μου και προσπαθώ να κάνω βέβαιο πως δεν θα παραλείψω καμία πράξη ώστε να ικανοποιήσω τον Θεό και όπου μας βγάλει αυτό, όπου τύχει. Και όπως θα δούμε, αυτή η προσέγγιση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτό που εκπροσωπεί ο Ιησούς. Το χειρότερο που έχεις να κάνεις σήμερα είναι να δεις την πρόταση του χριστιανισμού ως ένα μπάλωμα το οποίο έρχεται να καλύψει τα κενά στη ζωή σου. Και ξέρω πως κάπως έτσι όλοι πλησιάζουμε αρχικά τον Ιησού. Ερχόμαστε για να πάρουμε όλα αυτά τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες μας. Αλλά σκεφτείτε για λίγο τι κάνουμε. Πλησιάζουμε το Θεό του σύμπαντος, ζητώντας Του να μην πονέσει. Πλησιάζουμε τον Θεό του σύμπαντος να έρθει στη ζωή μας και διακριτικά να κάνει τι? Να συμμετέχει. Αυτό που λέει ο Ιησούς είναι τι? Πως μην τολμήσεις στιγμή να σκεφτείς πως το να με καλέσεις στη ζωή σου αυτό θα περιοριστεί σε μία απλή συμμετοχή από δικής μου πλευράς. Θα ανταλλάξω όλα. Θα συμμετέχω σε όλα. Αυτό που σου λέει είναι τι? Η ζωή σου θα αλλάξει εντελώς. Δεν είμαι κάποιο μπάλωμα, δεν είμαι κανένας οδηγός ζωής για το πώς τα πράγματα θα κυλήσουν στη ζωή σου. Εάν αυτό δεν γίνεται στην ζωή σου, εάν η ζωή σου δεν αλλάζει εντελώς και δεν προκαλείται, όχι κάποια στιγμή, μέρα με την ημέρα, καθημερινά, αν αυτό δεν γίνεται στη ζωή σου και νομίζεις πως έχεις κάνει χώρο στη ζωή σου για τον Χριστό, τότε μάλλον δύο είναι τα σενάρια. Είτε δεν έχεις καν πλησιάσει τον Ιησού, νομίζοντας πως υπάρχει στη ζωή σου, είτε η εμπειρία της ζωής σου είναι καταστροφική. Προσπαθώντας να ζήσεις ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ένας Ιησούς από τη μία που προκαλεί την ζωή σου, ενώ εσύ ζεις κάτι εντελώς το διαφορετικό. Με συνέπεια τι? Να βρίσκεσαι διαρκώς σε μία διαρκή ένταση. Σαν να προσπαθείς να κάνεις τι? Να βάλεις νέο κρασί σε παλιό δοχείο. Σαν να προσπαθείς να κάνεις τι? Να βάλεις ένα παλιό ρούχο με ένα καινούριο ρούχο. Τι κάνεις? Σχίζεσαι. Και σκεφτείτε πόσο ειλικρινής είναι αυτή και πραγματική η αίσθηση που έχουμε μέσα στη χριστιανική μας πορεία όταν κάνουμε τι? Προσπαθούμε να χωρέσουμε τον Ιησού μέσα στην ζωή μας. Στην ουσία κάνουμε τι? Σχιζόμαστε. Υπάρχει ένταση μέσα στην ζωή μας. Πού βρίσκεται λοιπόν η απάντηση? Εάν δεν έχει χαρακτηριστικά, εάν δεν έχει τίποτα το κοινό με όσα γνωρίζω, τότε πώς μοιάζει να είσαι χριστιανός? Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Η απάντηση θεωρώ πως βρίσκεται στην νηστεία. Τι θέλω να πω? Σκέφτεται για λίγο το όλο σκηνικό και θυμηθείτε. Έρχονται και ρωτούν τον Ιησού για το θέμα της νηστείας. Και είδαμε πως ο Ιησούς προσπαθεί να τους επικοινωνήσει πως μιλάμε σε και για εντελώς διαφορετικά πλαίσια. Δεν χωράει η σκέψη μου στα συστήματά σας. Μιλάμε άλλη γλώσσα. Ωστόσο, προτού να καταλήξει αυτή την θέση, νωρίτερα έχει δώσει μία απάντηση σχετικά με την νηστεία μέσα από μία ερώτηση, η οποία απάντηση θα πρέπει να μας ξαφνιάζει. Γι' αυτό μάλιστα, αν πατηθείτε στα αρχαία κείμενα, η απάντηση αυτή μεταφέρεται μέσα στα αρχαία κείμενα, γιατί δεν ξέρουν πού να την τοποθετήσουν. Φαίνεται εντελώς άσχετη με αυτό το οποίο το ρωτούν. Δείτε την απάντηση. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτός είναι μαζί τους? Όσο καιρό είναι μαζί τους, ο γαμπρός δεν μπορούν να νηστεύουν. Προσέξτε, αυτή είναι η απάντηση του Ιησού στην νηστεία. Και πρακτικά τους απαντά πως μην περιμένετε στιγμή οι μαθητές μου να νηστέψουν. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Και το δεύτερο ουσιαστικά με αυτή την απάντηση τους λέει πως δεν χρειάζεται να νηστέψουν γιατί με έχουν δίπλα τους. Σαν να υποστηρίζει δηλαδή πως ο σκοπός όλος και όλος της νηστείας ήταν τι? Εγώ. Εγώ ήμουν ο σκοπός. Και από τη στιγμή που βρίσκομαι ανάμεσά τους, δεν έχουν καμία ανάγκη να νηστεύουν. Πιο συγκεκριμένα τους λέει, μάλιστα, δεν μπορούν να νηστέψουν. Είμαι μαζί τους και δεν μπορούν. Ωραία. Καταλαβαίνετε τι τους λέει ο Ιησούς? Εκείνοι ήρθαν για να του μιλήσουν για το θέμα της νηστείας. Μια βασική τους θρησκευτική βαρετή, να το πω έτσι, συγγνώμη για αυτή την έκφραση, αλλά στο πλαίσιο των ανθρώπων αυτών, βασική βαρετή θρησκευτική τους έκφραση. Και εκείνος αρχίζει να τους μιλάει για ένα γάμο. Για έναν γάμο. Μάλιστα, πολύ σωστά κάποιοι παρατηρούν για τη στιγμή που τους λέει ότι δεν βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν γάμο. Φαίνεται σαν να ήταν πασιφανές το γεγονός ότι ο Ιησούς και οι μαθητές, όντως σε σύγκριση με αυτό το θρησκευτικό σύστημα, είχαν ένα πάρτι, να το πω έτσι. Είχαν ένα γάμο. Γιορτάζαν και αυτό θα πρέπει να φαίνεται στα πρόσωπά τους και παντού. Θυμόσαστε ακόμα και στην νηστεία, πήγαινε πλήνε το πρόσωπό σου επί του όρους ομιλία και να μην φανεί σε σένα. Εκείνος αρχίζει να τους μιλάει για έναν γάμο, αρχίζει να τους μιλάει για την σχέση του με τους μαθητές του. Βλέπετε το τεράστιο χάσμα και την απάντηση του Ιησού με αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους. Ο Ιησούς επικοινωνεί ένα άλλο είδος θρησκείας. Το να είσαι χριστιανός δεν είναι το σύνολο κάποιων συγκεκριμένων θρησκευτικών πράξεων. Το να είσαι χριστιανός σημαίνει, όσο και ποιητικά και αν ακούγεται θα το δούμε σε λίγο, σχέση με τον Θεό. Να τι είναι η νηστεία? Σχέση με τον Θεό. Η απάντηση στην ερώτησή σου λοιπόν, τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, πώς μοιάζει, βρίσκεται στην νηστεία. Εάν ρωτήσεις σήμερα κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται πολλά χρόνια, δηλώνει ότι είναι χριστιανός, βρίσκεται στην πίστη στον Θεό, τι σημαίνει νηστεία, πώς μοιάζει, τι συμβαίνει, πιστεύω πως εάν είναι θεολογικά ορθός, θα απαντήσει πως δεν ξέρω. Στην κυριολεξία δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και πουθενά δεν μας λέει τι συμβαίνει μέσα από την νηστεία. Το ίδιο και για την προσευχή. Και το αστείο βέβαια είναι πως στη σημερινή εποχή έχεις χιλιάδες βιβλία, αν πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο, ιδιαίτερα έξω από την Ελλάδα, που προσπαθούν να σου εξηγήσουν και να σου συστηματοποιήσουν την προσευχή και την νηστεία. Τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις και χίλια άλλα δυο για να σου πούνε να πώς θα ανοίξεις αυτό το οποίο σου έχει δοθεί. Όταν ρωτούν τον Ιησού στην επί του όρους ομιλία, μάλλον η πιο γνωστή ομιλία του Ιησού, σχετικά με την προσευχή και την νηστεία, θυμόσαστε πως ο Ιησούς περιγράφει και τις δύο θρησκευτικές αυτές πράξεις με έναν μοναδικό τρόπο. Τους λέει βασικά πως το όλο ζήτημα με την προσευχή και την νηστεία είναι τι? Να γίνεις τα κρυφά. Εκεί δηλαδή που βλέπει μόνο ο Πατέρας Θεός. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται απλά εσύ, ο Θεός και η ψυχή σου. Εν το κρυπτό και μάλιστα συγκεκριμένα εν το κρυπτό σε αποδώσει, θα σου δώσει πίσω, στα κρυφά. Μάλιστα στην περίπτωση της προσευχής, αν θυμόσαστε, θα θυμόσαστε όλοι πολύ καλά, τους λέει πηγαίνετε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σας, κλείστε την πόρτα και εκεί τίποτα άλλο. Μόλις κλείσει η πόρτα, κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Κλείνει η πόρτα και κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Βέβαια, η θρησκευτική συνήθεια είναι να κάνει τι? Να πάρει αυτό το κλείσιμο της πόρτας και να το κάνει τελετουργία. Να κλείνουμε τις πόρτες μας. Αλλά αυτή είναι η τάση του ανθρώπου. Να προσπαθεί να κάνει τι? Να βάλει όρια, να βάλει χαρακτήρα, να συγκεκριμενοποιήσει την διαδικασία, πιστεύοντας πως αυτό είναι το όλο point. Να ανοιγοκλίνω την πόρτα και απλά να μπαίνω στα κρυφά. Αυτό είναι ο χριστιανισμός όμως, το οποίο περιγράφει στην επί του όρους ομιλίας ο Ιησούς. Μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεν είναι μια σειρά από τελετουργικές πράξεις. Αυτό προσπαθεί να επικοινωνήσει και σε αυτό το σημείο ο Ιησούς. Να τι είναι η νηστεία, να εξητώ αυτόν. Αποχή από όλα τα άλλα, γιατί όντως εξητώ μόνο εκείνον. Το ζητούμενο της θρησκείας του Ιησού δεν είναι τι θα κάνω για τον Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός πάβει απλά να είναι ένα μέσο, γίνεται ο σκοπός των δημιουργημάτων, ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιησούς προτιμά να περιγράφει την νηστεία και την πίστη στο πρόσωπό Του ως τι? Ως μία σχέση, έναν γάμο. Και όσοι είσαστε παντρεμένοι, τόσο πολύ δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. Και αν προσπαθείς να το βάλεις σε καλούπια, θα σχιστείς. Ή αν προσπαθήσεις να πεις πως είναι μία σταθερή πορεία, μάλλον είναι νεκρή. Ξέρω πως ερχόμαστε με χίλιες δυο προϋποθέσεις για το πως μοιάζει η θρησκεία. Ίσως ζητάς να μάθεις τι σε κάνει χριστιανό, ίσως να είσαι μπερδεμένος τόσα χρόνια ως χριστιανός. Ίσως τι, να νιώθεις αυτή την ένταση του να σχίζεσαι στην κυριολεξία. Το χειρότερο που μπορώ να κάνω σήμερα είναι να σου περιγράψω πως μοιάζει. Να προσπαθήσω να κάνω την εμπειρία μου νόμο. Επειδή βλέπεις κάπως έτσι τη θρησκεία, όχι ως μία σχέση, δυστυχώς κάνεις τι ίσως. Περιμένεις εκείνη τη στιγμή που όλα στο μυαλό σου θα είναι τόσο ξεκάθαρα για το πως μοιάζει να είσαι χριστιανός και θα είσαι έτοιμος πλέον να το ξεκινήσεις. Νομίζεις πως ο Χριστός είναι κάτι το οποίο συλλαμβάνει στο μυαλό σου, καταγράφεις τι πρέπει να κάνεις και αρχίζεις να τα κάνεις. Η ζωή του χριστιανού είναι τι? Ολοένα περισσότερο να γνωρίζει τον Ιησού στην καθημερινότητα. Ο Ιησούς, βλέπετε, δεν κάλεσε απλά ανθρώπους, κάλεσε τι? Μαθητές. Το να τον γνωρίζεις θα πάρει μια ολόκληρη ζωή, ακόμα και τους ίδιους μαθητές που ήταν τόσα χρόνια μαζί του. Εάν με ρωτάς σήμερα πώς μοιάζει, θα μπορούσα να απαντήσω μόνο κάπως έτσι. Όλο λες πως έφτασα και όλο κάτι έχει. Αυτή είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όλο λέω πως έφτασα και όλο κάτι έχει. Σαν κάθε σχέση πραγματική. Και κάπως έτσι θα πρέπει να είναι μία σχέση με τον Θεό. Και ξέρετε ποιο είναι το μοναδικό με αυτό το μήνυμα, με αυτή την σκέψη που λέει ο Ιησούς? Το γεγονός είναι πως όλοι οι ακροατές του, όπως και ο καθένας από εμάς σήμερα, σημαίνει το εξής: αν δεν υπάρχει ένα καλούπι συγκεκριμένο, το οποίο περνάμε μέσα όλοι από αυτό και διαμορφωνόμαστε και βγαίνουμε ακριβώς οι ίδιοι πανομοιότυποι, σημαίνει τι? Πως μία μέρα να είσαι χριστιανός, μπορείς να έχεις δει κάτι από τον Θεό στην σχέση σου με εκείνον, που ίσως άνθρωποι χρόνια ολόκληρα μέσα στην πίστη να μην το έχουν καν συναντήσει, να μην το έχουν δει ακριβώς έτσι. Κλείνω με αυτό. Στο δάφιο 20 μιλάει για την στιγμή στην οποία ουσιαστικά θα πάψει για λίγο η χαρά και αυτή θα γίνει τι, θα μετατραπεί σε κλάμα, λέει. Θα έρθει όμως καιρό, σε δάφιο 20, που θα τους πάρουν από κοντά τους το χαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνη την ημέρα. Δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει για μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα. Και μου αρέσει το γεγονός ότι μιλάει για μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα, γιατί όσο συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο Υιός του Θεού, τόσο συγκεκριμένη ημέρα είναι το έργο το οποίο έρχεται να σου προσφέρει. Έρχεται να σου μιλήσει για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για το πού ξεκινάει αυτή η σχέση με τον Ιησού. Και ίσως τόση ώρα όταν ακούς αυτή την φράση ξανά και ξανά και τη λέμε, και ίσως δεν το καταλαβαίνουμε, πάνω απ' όλα είναι τι? Η σχέση μας με τον Θεό. Να αγαπάς τον Θεό, να είσαι σε σχέση και σε κοινωνία με τον Θεό. Λες, τι είναι αυτό το οποίο προσπαθείς να περιγράψεις? Σκεφτείτε για λίγο, Σε αυτό το σημείο μιλάει για εκείνη την ημέρα και μιλάει για τον Σταυρό και τον θάνατό του. Και ίσως μπαίνοντας στην όλη σκέψη του χριστιανισμού ή ακόμα και αν είσαι χρόνια χριστιανός, ρωτάς μέσα στο μυαλό σου, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτή η διαδικασία? Γιατί θα έπρεπε να χρωστάμε εμείς σε κάποιον Θεό, ο Θεός να έχει κάποια οργή την οποία δεν την ξεσπάει επάνω μας, έρχεται και την ξεσπάει επάνω στον Υιό του την οργή αυτή? Αλλά σκεφτείτε για λίγο, αν τα πράγματα δεν ήταν αυτή η ιστορία, τι θα επικοινωνούσε μαζί μας ο Θεός? Ένα μοντέλο θρησκείας. Αυτή τη στιγμή ο Θεός επάνω σε αυτήν την ημέρα και σε εκείνη τη στιγμή, στη σκηνή της Σταύρωσης, έρχεται και επικοινωνεί τι? Μια ιστορία αγάπης. Μια ιστορία σχέσης. Τι κάνει? Επικοινωνεί έναν γάμο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ιστορίας του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς ο οποίος έρχεται και κάνει τι? Στείνει έναν σταυρό και όχι έναν θρόνο. Δεν στείνει απλά έναν ναό για να έρθουν να τον τιμήσουν. Αλλά στείνει τι? Ένα σταυρό θυσίας. Είναι μια ζωντανή σχέση με τους ανθρώπους. Είναι τι? Μια ιστορία αγάπης. Είναι η απάντηση του Ιησού μπροστά στο ερώτημα της νηστείας. Απαντά τι? Ένας γάμος. Και αυτή είναι η προσευχή μου. Ο καθένας από εμάς τι? Να εμπειριστεί, να γίνει εμπειρία σε Αυτόν. Αυτή η σκηνή της αγάπης και του γάμου με τον Ιησού. Και μπορεί να μοιάζει να είναι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο ίσως ακόμα και το συναντάς στα πρόσωπά μας ή εδώ πέρα μέσα. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο συγκεκριμένος. Είσαι ένα πρόσωπο το οποίο όντως μπορούμε να αγαπήσουμε καθώς ενσαρκώθηκες μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έλαβες όνομα και μας έδωσες, Κύριε, ονόματα στον καθέναν από εμάς. Βοήθησέ μας, Κύριε, να βγάλουμε όλα εκείνα τα πλαίσια και τα καλούπια τα οποία προσπαθούμε να σε προσδιορίσουμε, ακολουθώντας απλά ένα θρησκευτικό σύστημα και όχι τον δημιουργό του σύμπαντος. Βοήθησέ μας, Κύριε, πάνω απ' όλα, να μην πέσουμε στην μεγάλη παγίδα, να προσπαθήσουμε, Κύριε, να σε συνδυάσουμε απλά με τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μας. Αλλά βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε πως όντως είσαι η ζωή μας. Στο όνομά σου προσευχόμαστε. Αμήν.